i podali mu knihu proroka Izaiáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané Duch Pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrušených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov. Keď zavrel knihu a vrátil ju služobníkovi, sadol si. Oči všetkých synagóge upierali sa na neho. A on im začal hovoriť, dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. A všetci mu prisviečali, obdivovali slova milosti, ktoré vychádzali z jeho úst a hovorili, či tento nie je syn Jozefov. I povedal im, iste mi pripomeniete príslovie, lekár uzdrav sám seba. Počuli sme, čo sa stalo v Kafarnaume, urob to aj tu vo svojej otčine. A doložil, amen, hovorím vám, ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej otčine. Ale pravdu vám hovorím, mnoho vdov žilo za dni Eliášových v Izraeli, keď 3 roky a 6 mesiacov bolo nebo zavreté, takže veľký hlad nastal po celej zemi, ale ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, len do Sarepty Sidonskej k žene vdove. A mnoho malomocných žilo v Izraeli za proroka Elizea, ale ani jeden z nich nebol očistený, len Náman sýrsky. A všetci v synagóge splanuli hnevom, keď to počuli. Povstali, vyhnali ho z mesta a viedli až na kraj vrchu, na ktorom bolo vybudované ich mesto, aby ho zostrčili. Ale on prešiel pomedzi nich a vzdialil sa. Amen. Toľko je slov písma svätého. Bratia a sestry, Pán Ježiš prišiel do Nazareta. Bola sobota a on mal taký krásny zvyk, aký máme aj my. Vošiel do synagógy na bohoslúžbu. Tam, kde sa čítalo a vykladalo Božie slovo. A keď už prišlo na rad čítanie s prorokov, Ježiš vstal, šiel dopredu, aby čítal. A podali mu knihu proroka Izaiáša. Rozvinul ten pergamenový zvitok a tam, kde bolo napísané Duch Pánov je nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrušených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaním oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov. Potom skončil, zvinul ten zvitok, odovzdal sluhovi v synagóge a sadol si. Oči všetkých sa upreli na neho, lebo očakávali, aký im k tomu povie výklad. A toto zasľúbenie z knihy proroka Izaiáša poznali všetci, lebo stáročia žili v túžbe a túžili, aby sa toto proroctvo naplnilo. A o čo väčšie bolo ich prekvapenie, keď Ježiš im povedal, dnes sa toto zasľúbenie, ktoré ste počuli, naplnilo. Tieto slova ich nadchli, ale ich nadšenie netrvalo dlho. Začali si medzi sebou hovoriť, že veď to je Ježiš, ktorého poznáme. Veď poznáme jeho otca, jeho matku, jeho sestry, jeho bratov. Že by on bol Mesiáš? To není možné. A povedali mu, dokáž nám, že hovoríš pravdu. Urob tu pred našimi očami nejaké divy, ktoré bude Mesiáš robiť, keď príde a my ti uveríme, že ty si Mesiáš. My sme počuli, že si už urobil nejaké divy v Kafarnaume. A čo spraví Ježiš? On im povie 2 príbehy zo života prorokov, aby ich nasmeroval, aký problém majú, čo im bráni v tom, aby prijali spásu, ktorá sa im ponúka v jeho príchode medzi nich. A ten prvý príbeh sa stal začias proroka Eliáša, keď v Izraeli nepršalo 3,5 roka. A následkom dlhého sucha v krajine nastal veľký hlad. V Izraeli žilo veľa vdov, ale Hospodin neposlal proroka Eliáša ku žiadnej z nich, iba ku vdove, ktorá bývala za hranicami Izraela v sidonskej Sarepte. A keď Eliáš prichádzal k tej mestskej bráne v Sarepte, uvidel tam žienku, ktorá zbierala drevo. Prihovoril sa jej a požiadal ju, aby mu doniesla trocha vody, aby sa napil. A keď ona šla mu priniesť vodu, tak ešte zavolal na ňu. Prinies mi zo sebou aj krajec chleba. A ona, keď sa na ňoho pozrela, tak podľa oblečenia, tak ako vy viete, že som farár, že? Podľa oblečenia, ona zistila, že on je prorok Hospodinov z Izraela. A hovorí mu, že akože žije Hospodin, tvoj Boh, ja nemám nič upečené. Doma mám iba zahrst múky a trochu oleja v krčahu. A ja som teraz vyšla nazbierať trochu dreva, idem to pripraviť sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, potom zomrieme, lebo to je už naše posledné jedlo. A Eliáš jej na to hovorí. Neboj sa. Choď a urob tak, ako hovoríš, ale najprv urob posuch pre mňa a prinies mi ho. Sebe a svojmu synovi urobíš potom. A dodáva, lebo Hospodin Boh Izraela hovorí, z toho hrnca sa ti tá múka neminie a v krčahu ti nebude chýbať olej až do dňa, kým Hospodin zošle dáš na zem. To bola zvláštna situácia. Tá vdova Eliáša videla po prvýkrát v živote. Ona so svojím synom hľadovala dlhodobo. Lebo bolo sucho a sucho zasiahlo aj tie krajiny v blízkosti Izraela. Teraz už jej zostalo len jedlo, zahrst múky a trocha oleja. Z toho chcela upiecť taký maličký posledný kúsok chleba, to so synom zjedia a budú očakávať smrť hladom. A tu sa z ničoho nič zjaví prorok z Izraela a povie jej, aby to málo, čo má, najprv dala jemu. Upiekla chlieb pre neho. Teda pokrm pripravila pre cudzinca, ktorého vidí prvý a možno aj posledný krát v živote. Čo spraví táto žena? Bratia, sestry, čo by ste spravili vy v takej situácii? Pre nás je to ťažko predstaviť si, ale je to výzva. Povedal jej, že potom, keď ho posluchne, sa stane zázrak a bude mať ona dostatok múky a oleja až do času, kým pominie doba hladu. Čo urobí táto žena? Uverí tomuto cudzincovi, ktorého vidí poprvýkrát, alebo mu povie, ak vieš spraviť zázrak, tak ho sprav teraz a ja ti potom uverím, že hovoríš pravdu. Nie. Tá vdova zareagovala inak. Ona tomu Eliášovi uverila. Uverila tomu, čo jej on povedal. A z toho posledného, čo mala, mu napiekla chlieb a dala mu ho. Možno v sebe asi takto rozmýšľala, že aj tak zomriem so synom, pretože už nemám čo jesť. Či zomriem o 2 dni, alebo o 4 dni, to na tej situácii už veľa nezmení. Ale keď mu dám náš posledný chlieb a nestane sa zázrak, zomrieme. Ale ak to, čo hovorí, je pravda, tak potom sme zachránení. A tá vdova uverila Eliášovi, spravila tak, ako jej povedal, bola zachránená spolu so svojím synom. A ten druhý príbeh, ktorý im Ježiš povedal, sa odohral za čias proroka Elizea. V Izraeli žilo v tom čase veľa malomocných ľudí, ale nikto nebol uzdravený, len cudzinec, Náman zo Sýrie. Keď sa Náman, veliteľ sýrskeho vojska, dozvedel, že v Izraeli žije prorok, ktorý by ho mohol uzdraviť z malomocenstva, tak pricestoval zo Sýrie do Izraela. A prišiel až k Elizeovmu domu. A tam predniesol svoju prosbu. Ten príbeh je veľmi zvláštny. Elizeus nebýval v paláci, v nejakom malom skromnom domčeku. Ale neunúval sa ani vysť z domu. Len poslal svojho sluhu Geháziho s odkazom pre Naamana: choď, umy sa 7-krát v Jordáne a telo budeš mať ako predtým. Naaman sa najprv nahneval, lebo tá rada proroka sa mu zdala taká zvláštna, že ju nebol ochotný prijať. A hovoril si, prečo by som sa ja mal umývať v Jordáne, ktorý je taký blatistý, keď u nás doma v Sýrii máme čisté a krásne rieky. Ale jeho služobníci mu povedali, keby prorok žiadal od teba nejakú veľkú a ťažkú vec, či by si ju neurobil, aby si sa neuzdravil? Prečo sa teraz nemôžeš umyť v Jordáne a byť uzdravený? A Naaman si dal dohovoriť od svojich služobníkov, urobil to, čo mu povedal prorok Elizeus, a bol uzdravený. A keď si vypočuli tieto dva príbehy, tí ľudia v synagóge, zblkli hnevom, vyviedli Ježiša zo synagógy von a chceli ho ukameňovať. Ale on zázračne spomedzi nich odišiel. Bratia a sestry, čo týchto zbožných ľudí tak nahnevalo na týchto dvoch príbehoch z ich vlastných dejín? To, že im, ktorí sa považovali za pravých uctievačov Hospodina a znalcov Božieho zákona, Pán Ježiš dal za príklad, ako treba dôverovať Božiemu slovu pohanov, ktorí nepoznali Božie slovo a nežili podľa prikázania. Teda podľa Božieho slova. Ale títo pohania mali niečo, čo tí zbožní Židia v tej synagóge nemali. Títo pohania uverili Božiemu slovu bez toho, že by najprv žiadali nejaké zázraky. Uverili tomu, čo im zvestovali proroci, že je to pravda. Oni sa spoľahli na zvestované slovo a podľa neho konali. Otvorili sa voči Bohu a jeho slovu a boli zachránení. A pre vieru tej vdovy zo Sarepty bol zachránený aj jej syn. Viera v Boha prináša záchranu aj do našich rodín. A čo prináša nám zasľúbený spasiteľ? Tak ako vtedy ľuďom v nazareckej synagóge, aj nám prináša dobrú správu. Ale dobrú správu však potrebuje len ten, komu niečo chýba, kto má v niečom nedostatok, kto je v niečom chudobný. Bohatý človek, ktorý všetko má, ktorému nič nechýba, ktorý je spokojný sám so sebou, ten dobrú správu ani počuť nepotrebuje. Ale chudobného človeka dobrá správa poteší. A aká je to tá dobrá správa pre chudobného človeka? No predsa tá, že jeho núdza je vyriešená. Všetky jeho dlhy sú splatené. Chudobný človek je ten, ktorý má núdzu, ale nemusí to byť iba materiálna núdza, ako trpela tá vdova zo Sarepty. Lebo chudoba má veľa podôb. Veliteľ sýrskeho vojska Naaman, ktorý bol uzdravený, on netrpel materiálnu chudobu, lebo patril medzi najbohatších ľudí vo svojej krajine. Ale napriek tomu bol chudobný. A tá jeho chudoba spočívala v úplnej bezmocnosti voči svojej chorobe. Človek môže trpieť aj morálnou chudobou, duchovnou chudobou, tak ako napríklad vrchný colník Zacheus v Jerichu. Každý z nás trpíme nejakým druhom chudoby. A naša chudoba je tu opísaná slovami proroka Izaiáša ako zlomené srdce, ako zajatie, ako nesloboda a slepota. Zlomené srdce mávajú nielen tí, ktorí prežívajú sklamanie v láske. Ale je to celkové stav sklamania z ľudí, z nenaplnených očakávaní. Ľudia, ktorí majú zlomené srdce, to je niečo, čo sa v nich vnútri zlomilo, buď pod ťarchou, ktorú na seba vzali a nedokázali ju uniesť, alebo druhí ľudia na nich vložili. A oni zliali. Aj zajatie má rôznu podobu. Najčastejšie to je tak, keď je človek zajacom vlastného ega. Keď sa presadzuje na úkor druhých. Keď má pocit, že je múdrejší ako všetci ostatní naokolo. A myslí si, že jeho riešenia sú lepšie ako riešenia tých druhých. Aj my máme zlozvyky, ktorých sme zajacami. Vieme o svojich zlozvykoch a nedokážeme sa od nich oslobodiť. My zistíme, že sú silnejšie ako sme my. My môžeme byť aj zajacami vzťahov, do ktorých sme vstúpili alebo do ktorých nás iní ľudia vtiahli a robia nás tieto vzťahy nešťastnými. Prežívame neslobodu, lebo vieme, aký by sme mali byť, ale niečo nám v tom bráni, aby sme takými boli. A niekedy sme aj duchovne slepí. Myslíme si, že vidíme správne a rozumieme tak, ako si to mysleli aj návštevníci Nazaretskej synagógy. A nakoniec sa ukáže, že sme ani správne nevideli, ani nechápali. A tá dobrá správa je, že Ježiš prišiel, aby vyhlásil milostivý rok Pánov. A tomu jeho poslucháči rozumeli. Lebo v Izraeli každý 50. rok malo dôjsť k odpusteniu všetkých dlhov, k prepusteniu na slobodu všetkých, ktorí z rôznych dôvodov upadli do otroctva, ako aj všetkých tých, ktorí tak schudobnili, že seba, svoje deti, svoju manželku museli predať do služby a z núdze predať svoj dom i svoj pozemok. A v 50. rok, každý 50. jubilejný rok, malo dojsť náprave, mala byť daná sloboda všetkým tým, ktorí ju stratili a navrátenie všetkých majetkov, ktoré sa takto dostali do cudzích rúk. A Pán Ježiš svojím príchodom vyhlasuje takýto milostivý rok, povedané inými slovami, vyhlasuje Božie kráľovstvo. A do tohoto kráľovstva sú pozvaní všetci, ktorí sú chudobní, teda ktorí majú nejakú núdzu. Keď anjel Gabriel zvestoval Márii, že sa jej narodí spasiteľ, tak ona vyspievala tú svoju takú vďačnosť voči Pánu Bohu slovami a použila tam i takýto výraz, že lačných nasítil dobrými vecami, ale bohatých prepustil na prázdno. Pre tých, ktorí si myslia, že nič nepotrebujú, že im nič nechýba, ktorí sú spokojní sami so sebou aj so svetom, v ktorom žijú, tak tí odchádzajú od Ježiša preč na prázdno. Ale tí, ktorí majú núdzu, akúkoľvek, tak tá núdza je naplnená. Bratia, sestry, Pán Ježiš svojou milosťou prichádza aj dnes medzi nás. Pozýva nás k svojmu stolu. Pozýva nás, aby sme sa jeho darmi milosti sýtili. Prijali odpustenie a posilnenie na cestu viery, lásky a nádeje. Matej nám zapálil prvú adventnú sviečku na adventnom svietniku a Lucka nám zahrala k tomu improvizácie. A ja želám všetkým vám aj sebe, aby tá prvá sviečka otvorenosti nás tak upomínala na to, že aké dôležité je byť otvorený voči Pánu Bohu. Prijať to pozvanie, prijať jeho slovo, prijať jeho milosť do svojho života. Amen. Modlíme sa. Vďaka, Pane Ježiši Kriste, že prichádzaš so svojou milosťou aj dnes medzi nás. A my ťa prosíme, aby radosť tvojho príchodu nás vnútorne premieňala na tvoju podobu. Aby sme sa vzájomne milovali a preukazovali si úctu. Aby sme si vedeli navzájom odpúšťať. Aby sme mali ochotné srdce, ktoré by viacej dávalo, ako očakávalo a prijímalo. A aby sme si navzájom slúžili darmi, ktorými si nás ty obdaroval. A nech sa deje tvoja vôľa. v našich životoch, v našich rodinách i v našej cirkvi. O to ťa úprimne prosíme. Amen.